Foredrag dag 6. Den 6. dag er over. Du har nu 4 dage tilbage til at arbejde i. Til at arbejde meget seriøst og meget flittigt. Meget tålmodigt og vedholdende. For at få de bedst mulige resultater af dit ophold her. Den 6. dag er en meget vigtig dag. Jeg er glad, jeg krydsede denne hurdle. Som jeg sagde tidligere, er den 2. dag og den 6. dag svære forhindringer for dem, der har et svagt sind. Allerede den første dag, når man begynder med anapana, begynder operationen. Det gør, at man på den anden dag har lyst til at stikke af. Efter vipassana går operationen dybere, og på den 5. eller 6. dag har man igen lyst til at stikke af under et eller andet påskud. Et påskud er, at aftenforedraget den 5. dag fortæller så meget om dukkha. Lidelse, lidelse. Fødslen begynder med lidelse, så er der lidelse hele livet igennem. Og sygdom er lidelse, alderdom er lidelse, døden er lidelse. Og det er lidelse, at uønskede ting sker, og lidelse, at ønskede ting ikke sker. Lidelse efter lidelse, liv efter liv. Åh, denne vej er lidelsens vej. Man vil ikke forstå. Dette er en dybt pessimistisk lære. Jeg må hellere stikke af. Man prøver ikke at forstå, eller man prøver at finde en undskyldning for at kunne stikke af. Der er ikke nogen pessimisme i læren. Ikke det mindste er spor af pessimisme. Hvis læren var, at vi blev nødt til at lide, der er lidelse og ingen udvej, så ja, vil den selvfølgelig være pessimistisk. Men læren siger, at der er en udvej. Man kan komme ud af alle sine lidelser. Man kan nå til et stadie, hvor man er fuldstændig fri fra lidelse. Og man kan nyde ægte fred, ægte harmoni. Læren er fuld af optimisme, fuld af optimisme. Tilbage i Indien er der en historie. En mor sender sin søn hen til købmanden. Hun giver ham en tom flaske og en 10-rupi-seddel. Gå hen og køb noget madolie. Drengen går hen for at købe olie. Flasken bliver fyldt med olie. På vej tilbage ser han sig ikke for. Han snubler over noget og falder. Halvdelen af olien løber ud af flasken. Drengen samler den halvtomme flaske op og kommer grædende hjem til sin mor. Åh, mor, jeg har spildt halvdelen af olien. Jeg har spildt halvdelen af olien. Meget pessimistisk. Meget pessimistisk. En historie er en historie. Moren sender en anden søn, giver ham en anden 10-rupi seddel og en anden tom flaske. Han køber også madolie og får flasken fyldt. Og en historie er en historie. Han falder også. Han taber flasken, og halvdelen af olien løber ud. Denne dreng samler flasken op og løber tilbage til sin mor, glad og smilende. Se, mor, jeg har reddet en halv flaske olie. Jeg har reddet en halv flaske olie. Jeg faldt, jeg tabte flasken, og den kunne være gået i stykker. Al olien kunne have været spildt. Men se, der er stadig halvdelen tilbage. De to drenge kommer ud for den samme situation, men de når frem til forskellige konklusioner. Den ene flaske er halvt tom, den anden flaske er halvt fuld. Den ene dreng græder over den tomme flaske, meget pessimistisk. Den anden er glad for den fyldte flaske. I det mindste er den halvt fuld. Han er rigtig glad, meget optimistisk. En historie er en historie. Moren sender en tredje søn afsted. Og en historie er en historie. Han falder også. Halvdelen af madolien løber ud. Han samler flasken op. Og ligesom den anden dreng kommer han smilende tilbage. Se mor, jeg reddede halvdelen af flasken. Jeg reddede halvdelen af olien. Men denne dreng er en vipassana-dreng. Han er ikke bare optimistisk, han er også realistisk. Jeg har spildt halvdelen af olien. Det er sandheden. Min flaske er halvtom. Og han er ikke bare realist, han er også arbejdist, som i vipassana. Nu må jeg arbejde. Og han beslutter sig. Jeg vil arbejde hårdt, så jeg til aften vil have tjent 5 rupis, så jeg kan få flasken fyldt op. Så Dhamma er ikke blot optimisme, det er realisme, og det er også arbejdisme. Hver eneste person er nødt til at arbejde og altid være optimistisk. Ingen pessimisme. Der er ikke det mindste spor af pessimisme i Dhamma. Det er alt sammen optimisme. Optimisme. Du har en vej nu til at komme ud af lidelsen. Lidelse findes, og det er du nødt til at acceptere. Halvdelen af flasken er tom, det er du nødt til at acceptere. Hvordan får man den fyldt? Lidelsen er der. Accepter den lidelse. Og vejen er der til at komme ud af lidelsen. Gør brug af den. Det er, hvad du allerede er begyndt at gøre. Du har erfaret sandheden. Det er ikke bare en intellektuel øvelse. Det er ikke bare en følelsesmæssig eller spirituel accept af sandheden om lidelse og vejen ud af lidelse. Du har erfaret det. Når du arbejder med kropsfornemmelserne, lever du visdommen. Sandheden er der, og du oplever den. Det er ikke en andens visdom. Det er ikke et lånt visdom. Det er din egen visdom fra direkte erfaring. Hele processen med at jagtage kropsfornemmelser får dig til at forstå sandheden på det erfaringsmæssige plan, fordi du oplever sandheden inden for kroppens rammer. Ellers igennem hele livet lægger du kun vægt på objekter uden for dig selv. Du higer og begærer, selvom du ikke er bevidst om, at du begærer. Men du har en stærk længsel efter objekter uden for dig selv. Og disse objekter er blevet så fremherskende for dig, at de bliver ved med at overvælde dig. Du glemmer, at du begærer, og du glemmer også, at du ved, at begær har mistet dit sinds balance og er blevet meget ulykkelig. Og du forstår heller ikke, at du er blevet afhængig af dette begær. Hvis du for eksempel har et naturligt behov af en slags, lad os sige, du er tørstig. Du vil have vand. Det er der ikke noget forkert i. Du arbejder hårdt for at få vand til at slukke din tørst. Du prøvede, men fik ikke fat i noget vand, men du smiler. Okay, jeg prøver igen. Men du finder ikke noget. Okay, jeg prøver igen. Du mister ikke dit sinds balance. Men hvad sker der, når du begynder at hige efter vand? Åh, vand. Stadig ikke noget vand. Hvad vil der ske med mig? Måske skal jeg dø. Vand, vand. Du har mistet balancen i sindet. Du er blevet så ulykkelig. Man lægger ikke mærke til alt det, der sker indvendigt. Så vigtigt er vand heller ikke. Du higer, du begærer. Og begær er egentlig heller ikke så vigtigt. Begær fører lidelse med sig. Så snart du begærer og længes efter noget, betyder det, at du ønsker noget, der ikke er der. Du er ikke tilfreds. Du er ikke tilfreds med, hvad der er. Du vil have noget, som ikke er der. Og det, der ikke er der, er der ikke. Og så bliver du dybt ulykkelig på grund af det. Hvis du bliver ved med at forstå, at åh, se, nu begynder jeg at få det dårligt, nu bliver jeg ulykkelig, så kan man komme ud af det. Men man er ikke bevidst om det. Man bliver bare overvældet af begærets fortvivlelse, og man er ikke bevidst om, hvordan man er blevet afhængig af dette begær. Og så bliver det værre. Man bliver afhængig af begær. Når man starter med at jagtage kropsfornemmelserne, kommer der før, eller måske i nogle tilfælde lidt senere, et stadie, hvor man indser, at man faktisk ikke begærer det ene eller det andet objekt. Det, man higer efter, er en bestemt kropsfornemmelse. Når man begærer, uanset hvad du begærer, opstår der en kropsfornemmelse. Og når begæret er blevet opfyldt, er der ikke længere nogen kropsfornemmelse. Du ønsker at opleve denne kropsfornemmelse igen, så du er nødt til at begære efter noget andet. Så snart begæret er blevet tilfredsstillet, dit ønske er blevet opfyldt, mister det sin glans, og så vil du have noget andet. Du opnår dette, og igen mister det sin glans, og igen vil du have noget andet. Du er blevet afhængig af dette begær. Lad os sige, at der er en, der bor i et lille hus med et enkelt soveværelse. Han er ganske tilfreds, men pludselig tænker han, hvad? Et lille hus med kun ét soveværelse? Jeg må have et stort hus med mindst tre soveværelser. Okay. Lad os antage, at han får et hus med tre soveværelser. Så skal det være pænt møbleret, masser af møbler af den ene slags og af den anden slags. Okay, så får han møbler. Så mister det også sin glans. Jeg må have mere elektronik, et tv, et fladskærmstv, en DVD-afspiller, et stereoanlæg og en vaskemaskine, en støvsuger, masser af teknisk grej. Til sidst er huset fuld af elektronik. Der er knap nok plads til at trække vejret. Men alligevel er han stadig ikke tilfredsstillet. Begær, begær. Min bil. Åh, det er en kedelig bil. En blikdåse. Jeg må have en anden model. Hvad med en Toyota? En Toyota leveres. Nej, nej, jeg må have en BMW. Den kommer. Nej, nej, jeg må have en Mercedes-Benz. Nej, jeg må have en Rolls-Royce. Og så en Rolls-Royce. Ikke en hvilken som helst model, men den nyeste model. Og ikke bare en eller to, men en flåde af Rolls-Royce'er. Stadig ikke tilfreds. Jeg må have min egen helikopter. Andre folk har en helikopter. Jeg er nødt til at få min egen helikopter. Okay, han får en helikopter. Nu vil jeg have mig en flyvemaskine. Mit eget fly. Han får sig et fly. Og så, nu vil jeg have et rumskib. Jeg skal rejse til månen. Jeg har brug for et rumskib, der kan flyve mig til månen. Og selv dette bliver hverdagskost efter nogen tid. Jeg må have et rumskib, der kan flyve mig til Mars. Til den planet og til den planet. Og ikke bare det. Til den galakse og den galakse. Og selv ikke himlen kan gøre ham tilfreds. Der er ingen grænser for begæret. Det er som en spand uden bund, der ikke kan fyldes. fordi man er begyndt at blive afhængig af begær. Man higer ikke efter en bestemt ting, man higer bare for begærets egen skyld. Det gør situationen værre, og det er det, der sker. Det bliver tydeligere og tydeligere, når du fortsætter på vejen. Når vi siger, at nogen er afhængig af alkohol eller stoffer, så er det faktisk forkert. Tilsyneladende og på overfladen kan det virke som sådan, men faktisk er man afhængig af kropsfornemmelsen. Når en person drikker alkohol, mærker han en bestemt kropsfornemmelse, og den fornemmelse ønsker han at opleve igen og igen. Derfor er han nødt til at drikke alkohol igen og igen. Derfor er han nødt til at tage stoffer igen og igen. Kropsfornemmelsen er så vigtig. Dette var Buddhas opdagelse. Hvad mindre man lærer at iagttage sine kropsfornemmelser, kan man ikke komme ud af nogen form for afhængighed. Afhængighed af alkohol, afhængighed af stoffer, er intet sammenlignet med din afhængighed af begær, afhængighed af modvilje. Der er så mange urenheder i sindet. Du er afhængig af alle disse urenheder, og du bliver ved med at gentage dem igen og igen, fordi du er afhængig af en bestemt slags kropsfornemmelse. Du vil have den slags kropsfornemmelser igen og igen, og derfor udvikler du disse urenheder for at få en bestemt kropsfornemmelse. Når det er over, udvikler du igen den samme kropsfornemmelse ved at udvikle en anden mental negativitet. Dette er blevet sindets vanemønster. Hvordan kommer man ud af det? Der er lidelse, men der er også en vej til at komme ud af lidelsen. Iagttag. Lær, hvordan man iagttager. Hvad der end sker, er du et stille vidne. Lad være med at reagere. Prøv at være som en, der sidder ved floden. Floden flyder forbi. Du har ikke noget at gøre med floden. Den flyder bare af sig selv. Du sidder bare ved bredden og iagttager. Men mere end det, du mærker en strøm af vibrationer, af kropsfornemmelser over hele kroppen. Iagttag ligesom en videnskabsmand, som en forsker i sit laboratorium. Han varmer et kemikalie op i en kolbe. En del af væsken fordamper. Det flygtige materiale fordamper og går over i en anden kolbe. Det kondenserer og kommer ud som væske igen. Videnskabsmanden observerer. Han iagttager bare. Når væske fordamper, begynder han ikke at græde. Hov, hvor blev mit kemikalie af? Når gassen kommer tilbage til flydende form, begynder han ikke at hoppe og danse. Han forstår bare processen. Men videnskabelig forståelse er blot intellektuel forståelse. Videnskabsmanden erfarer det ikke. Her erfarer du det. Hvad er hele den materielle struktur? Hvordan fungerer den? Den mentale struktur, kombinationen af de to, interaktionen mellem de to. Hvordan den ene påvirker den anden? Hvordan den ene påvirkes af den anden? Hvordan sindet opstår på grund af materien? Hvordan materie opstår på grund af sindet? Nogle gange virker det, som om materie bliver til sind. Nogle gange virker det, som om sind bliver til materie. Alt det, der erfarer man. Og det gør en enorm forskel. For den visdom, du får gennem erfaring, er din egen visdom. Ikke fordi Buddha har sagt det. Ikke fordi dine lærere har sagt det. Ikke fordi det står skrevet nogen steder. Den materielle struktur består af subatomare partikler. Bitte små kalabas. Hele universet består af bitte små kalabas. De fire grundlæggende elementer, jord, vand, ild, luft, og deres respektive egenskaber. Sådan er hele universet, hele det materielle univers. Faste ting, jordelement, væske, vandelement, gas, luftelement, og den temperatur, der hersker over alt, ildelement. Sne, noget fast, bliver til vand, som fordamper bliver til gas. Og hver eneste tilstand har hver deres temperatur. På samme måde er det med kroppen. Knogler og så videre er faste, jordelement. Blod og så videre, vandelement. Gas og så videre, luftelement. Og den temperatur, der hersker, ildelement. Men dette er ikke virkelighedens dybere niveau. Det vigtigste er egenskaben ved hvert element. Og den egenskab erfarer du på det plan, hvor du oplever kropsfornemmelser. Når du forsøger at iagttage jordelementet, er det ikke meningen, at du skal lede efter en støvpartikel? Slet ikke. Eller vandelementet. Du leder ikke efter en dråbe vand. Overhovedet ikke. Hvilken kropsfornemmelse oplever du på grund af disse elementer? Jordelementet er alt tyngde fra at mærke den tungeste kropsfornemmelse til den letteste. Disse fornemmelser kendetegner jordelementet. For eksempel, pulveriseret cementstøv er let, men en cementblok er meget tung. Som cementblok er det tungt og groft. Når det er pulveriseret, er det fint og let. Du oplever den slags kropsfornemmelser. Du oplever tunge, faste, stivnede fornemmelser af en slags, som er meget grove. Og når de bliver løsnet op, mærker du fornemmelser, som tilhører det samme jordelement, men som nu er blevet meget blide. Karakteristikken af jordelementet spænder over alt, hvad der har med tyngde at gøre. Tilsvarende er luftelementet al bevægelse, fra den mindste lille bevægelse til meget store bevægelser. Al temperatur, fra det koldeste til det varmeste, er ildelementet. Vandelementet er i sin natur sammenbindende, sammenhængskraft. Kroppen er afgrænset og holdes sammen. Dette er vandelementet. Dette er, hvad du oplever. Alle kropsfornemmelser, du har oplevet indtil nu, og alle kropsfornemmelser, du vil opleve i fremtiden, er egentlig bare disse fire elementer, som manifesterer sig med den ene eller den anden kropsfornemmelse. Til tider opstår der masser af subatomare partikler, hvor jordelementet er dominerende, eller hvor vandelementet er dominerende, eller hvor luftelementet er dominerende, eller hvor ildelementet er dominerende. Det er alt. Der er disse fire elementer. En god mediterende lader sig ikke påvirke. Og nu er der opstået masser af galapagos med overvægt af jordelementet. Lad mig se, hvor længe det var. Ildelement, lad mig se, hvor længe det var. Vandelement, lad mig se, hvor længe det var. Luftelement, lad mig se, hvor længe det var. Man reagerer ikke. Man jagter bare. Og disse kropsfornemmelser, som er en manifestation af forskellige elementer, de opstår, og før eller siden forgår de. De opstår, og før eller siden forgår de. Dette bliver mere og mere tydeligt. Som en videnskabsmand udforsker du sandheden, naturen af disse galapagos, og samtidig udforsker du også sandheden om dit sind. Du forstår, hvordan disse galapagos opstår, hvordan de mangfoldiggøres, hvordan sindet bliver påvirket af dem, hvordan du reagerer, og hvordan reaktionen bliver mangfoldiggjort. Hele fænomenet vil blive klart, så tydeligt. Disse galapagos, subatomare partikler, hvordan opstår de? Hvordan bliver de skabt? Du giver fire slags brændstof. To slags materiel brændstof og to slags mental brændstof. Disse materielle og mentale bidrag er ansvarlige for udviklingen af de forskellige slags galapagos i kroppen. Det kommer du til at opleve, når du går videre på vejen. Det vil blive tydeligere og tydeligere. Det første materielle bidrag er maden. Den mad, vi spiser en, to eller tre gange om dagen. Uanset hvad for en slags mad du har spist, vil der begynde at opstå den slags galapagos, hvor det ene eller det andet element dominerer. Efterhånden som du fortsætter på vejen og bliver mere og mere følsom i forhold til dine fornemmelser, vil denne proces blive meget tydelig. En dag spiser du for eksempel stærkt krydret mad, stærkt indisk mad med masser af chili, og efter et stykke tid sætter du dig og mediterer. Du får en brændende kropsfornemmelse her, en brændende kropsfornemmelse der. Ildelementet. Det er det input, du har givet, og nu oplever du ildelementet. Atomer opstår med en overvægt af ildelement. Eller hvis du for eksempel har spist fed eller gammel mad, og sætter dig ned for at meditere, jordelementet. Du føler dig så tung, så tung. Hvilken slags mad spiser du? Hvis du spiser sund mad, bliver kroppen sund, og hvis du spiser usund mad, bliver kroppen usund. Det er en naturlov. Det andet materielle bidrag er atmosfæren omkring os. Hvert eneste øjeblik suger kroppen næring til sig fra den omkringliggende atmosfære. Hvis man lever i et koldt land, i et koldt klima, får man en bestemt type krop. Hvis man bor i et varmt land, et varmt klima, får man en anden type krop. Disse galapagos bliver skabt på grund af atmosfæren omkring os. De to andre bidrag er mentale. Det første er din nuværende sindstilstand. I dette øjeblik udvikler dit sind en bestemt type sankara. Denne sankara, den slags sind, der opstår med denne sankara, vil begynde at udvikle disse subatomare partikler, galapagos, med et ganske bestemt slags element. Hvis du for eksempel udvikler vrede lige nu på det mentale plan, så vil de galapagos, der opstår, være domineret af ildelementet. Det brænder, brænder, brænder. Eller hvis du udvikler angst, en sankara af frygt, begynder du at skælve, ryste. Luftelementet. Luftelementet. Den slags bidrag, du giver sindet på det mentale plan i dette øjeblik, den slags sind bliver til materie, eller påvirker materien, eller får materien til at opstå på en bestemt måde. det fjerde bidrag af dine gamle Sankaras. I virkeligheden bliver sindet påvirket af Sankaras i hvert eneste øjeblik. Enten bliver du ved med at udvikle Sankaras fra øjeblik til øjeblik, eller også holder du op med at udvikle Sankaras. Når du praktiserer Vipassana, og du ikke udvikler nogen Sankaras i dette øjeblik, så begynder dine gamle ophobninger at komme op til overfladen. Det gamle lager er frugten af de gamle Sankaras. Når du forankrer dig i teknikken, vil dette blive meget tydeligt i din dagligdag. Hvis for eksempel der sker noget ubehageligt i dit liv, før der sker noget ubehageligt i livet udenfor, er der allerede opstået en meget ubehagelig kropsfornemmelse inden i dig. Og når det sker noget, der er behageligt i livet, er der begyndt en behagelig kropsfornemmelse inde i dig. Frøet er blevet sået med en kropsfornemmelse, og frugten kommer først som en kropsfornemmelse. Tag for eksempel et frø af vrede. En sankara af vrede. I det du så et frø af vrede, mærker du så meget varme. Frugten er den slags sankara, når den kommer op med samme slags kropsfornemmelser. Igen med varme. Meget varme. Så den sankara, jeg udvikler nu, er et bidrag, og det skaber ildelement i kroppen. Og inden for fortiden, hvis den sankara er vrede, vil dens frugt igen have ildelement. På den måde er den nuværende sankara og de fortidige sankaras to andre årsager til, at der opstår forskellige slags kalabas. I det, du bliver ved med at jagtage, indser du, at jo mere du reagerer på disse kropsfornemmelser, jo flere nye sankaras du udvikler. Jo mere og mere lidelse skaber du for dig selv. Hvis du holder op med at udvikle nye sankaras, så kommer de gamle op til overfladen. De skaber en kropsfornemmelse, og du smiler af fornemmelsen. Den er også midlertidig. Lad mig se, hvor længe den bliver. Lad mig se, hvor længe den varer. Den forsvinder. Det betyder, at lag af denne bestemte type sankara er kommet op til overfladen og er gået bort. Klump efter klump vil komme op til overfladen og forgå. Du har frigjort af dem. Når du ikke udvikler nye sankaras, bliver du frigjort fra dit gamle lager af sankaras. Dette er en proces, som vil tage dig hen til det stadie, hvor der ikke er flere fortidige sankaras tilbage. Alle, der fortsætter med at arbejde og arbejder rigtigt, kan nå dette stadie. Det tager selvfølgelig tid. Det er ikke sådan, at man bliver perfekt efter at have taget et 10-dages kursus. Men i løbet af dette 10-dages kursus forstår man, det er sådan her, jeg skal arbejde. Man bliver ved med at arbejde og arbejde, og i sidste ende når man det stadie, hvor der ikke er flere gamle sankaras. Der er ikke flere gamle sankaras, og du udvikler ikke nye sankaras. Det er, hvad der kaldes Kirang Puranang Navang Natti Sambhavang. Kirang Puranang. Nu er hele lageret elimineret, og ingen nye sankaras kan udvikles. Man er et befriet menneske. Dette sker ved ens eget arbejde. Ingen andre kan gøre det for dig. De sankaras, som du har samlet sammen, er dine egne. Du har samlet dem sammen. Du er ansvarlig for det. Din uvidenhed er ansvarlig for det. Langsomt kommer du ud af denne uvidenhed. Du udvikler din visdom, levende visdom. Visdom gennem din egen erfaring. Og mærker så, at det gamle lager bliver udryddet. Udryddet. Du kommer tættere og tættere på det endelige mål. Hver eneste individ er nødt til selv at arbejde. Ingen andre kan gøre det for dig. De kan kun vise dig vejen. Der er forhindringer. Der er vanskeligheder. På den tidsprog blev det kaldt for nivarana. De er som gardiner. Tykke forhæng, der ikke tillader os at se, hvad der findes bag forhænget. På grund af disse nivaranas, disse forhindringer, disse barrierer, er det ikke muligt for dig at se din indre virkelighed. Der er fem primære nivaranas. Fem store barrierer. Jeg kalder dem for de fem store fjender for enhver vipassana mediterende. Fem store fjender. To af disse store fjender er begær og modvilje. Du mediterer for at komme ud af din gamle vane af begær, for at komme ud af din gamle vane af modvilje, og mens du mediterer, kan det ske, at du ud af uvidenhed mangfoldiggør dit begær, mangfoldiggør din modvilje. Det er meningen, at du skal komme ud af den lidelse, som begær fører med sig, den lidelse, som modvilje fører med sig, og se, hvad der sker i stedet. Dette sker på grund af sindets gamle vanemønster, på grund af uvidenhed, på grund af disse nivaranas, disse to nivaranas, disse to barrierer. Hvordan sker det? Et eksempel. På et kursus som dette er der mange forskellige årsager til at bede eleverne om at undgå at have kontakt med hinanden. Hvis der er et problem, kan du selvfølgelig komme og diskutere det med assistentlærerne eller læreren. Men fortsæt med at arbejde for dig selv. Fortsæt med at arbejde for dig selv. Men det menneskelige sind er nu engang som det er. Det er altid nysgerrigt i forhold til andre. Man ser sit snit og begynder at snakke. Hey, hvordan går det med dig? Hvordan går det? Og den anden svarer. Jeg oplevede en strøm af snorende vibrationer over hele min krop. Snorende vibrationer. Jeg fik ikke nogen snoren. En anden person siger. Jeg havde sådan en skøn fornemmelse som elektricitet i hele kroppen. Elektricitet? Jeg har ikke mærket nogen elektricitet. Så sætter man sig og mediterer. Åh, jeg vil have snorende fornemmelser. Jeg vil have en strøm af elektricitet. Åh, ingen elektriske strømninger til mig. Ingen snorende fornemmelser til mig. Du bliver ved med at hige, længes og begære. Du er her for at komme ud af begære, men i meditationens navn, i Vipassanas navn, begynder du at begære. Begære. Begær er lidelse, selv hvis man har begær efter det endelige mål, fuld befrielse, nirvana. Jeg vil have nirvana, jeg vil have nirvana, så løber du i den modsatte retning af nirvana. Nirvana er en tilstand fri fra begær. Og her sidder du og mangfoldiggør dit begær. Hvordan kan man nå en tilstand fri fra begær ved at udvikle begær? Det er umuligt. Så når du mærker, at denne fjende overvælder dig, kom ud af den så hurtigt som muligt. Undgå, at den overvælder dig. Det betyder ikke noget, hvad det er, der dukker op. Den ene eller den anden kropsfornemmelse, eller måske slet ikke nogen kropsfornemmelse. Accepter virkeligheden, som den er lige nu, i dette øjeblik. Du vil have noget, som ikke er der. Det er igen det gamle vanemønster, der gentager sig. Når vi vil have noget, der ikke er der, opstår der begær. Du begynder at knytte dig til det begær. Det bliver en stor lidelse for dig. På samme måde med modvilje. Et eksempel. Du bliver bedt om at sidde og det tager i en time. Uden at åbne øjnene, uden at bevæge benene, uden at bevæge hænderne. På en eller anden måde klarer du en halv time. Du klarer 45 minutter. Derefter begynder torturen. Og igen det menneskelige sind, så nysgerrigt. Du må ikke åbne øjnene, og alligevel åbner du dem en lille smule. Hvordan går det med de andre? Er det bare mig, der lider af smerte? Man er så nysgerrig i forhold til de andre. Og netop da man åbner øjnene, sidder alle de andre som statuer af Buddha. Det må betyde, at de ikke har nogen smerte, så er det kun mig, der har ondt. Min smerte er ikke forsvundet. Alle de andre har ikke nogen smerte mere. Åh, hvilken smerte. Og din modvilje mod denne smerte bliver større. Læreren siger hele tiden, at alt er anicca, anicca, midlertidigt, midlertidigt. Måske er det sandt, men denne smerte er evig. Den går ikke over. Hvor mange gange har jeg ikke fortalt dig, du er anicca, du er anicca, og alligevel fortsætter smerten. Dette er evigt, det går aldrig over. Modvilje, modvilje, modvilje. Fjenden har overmandet dig, du mangfoldiggør din modvilje. Du er her for at komme ud af modvilje, og i stedet er du begyndt at mangfoldiggøre den. To andre store fjender. Det er vigtigt at forstå, at alle disse fjender faktisk er forureninger. Mentale forureninger, som kom ind i din krop, ind i dit sind, som gæster. Og senere overtog de huset. De vil ikke gå ud nu. Men når du praktiserer Vipassana, kan de ikke blive. De er nødt til at gå ud. Det er ligesom når man tænder en lampe. Når lyset bliver tændt, forsvinder mørket. Man behøver ikke at sige til mørket, altså nu må du gå, nu er der lys. Når man praktiserer Vipassana, er disse forureninger nødt til at forsvinde. Men det ved de ikke. Så det giver et spark indenfra. Stop Vipassana. Det er ikke godt for dig. Jeg har ikke tænkt mig at gå. Nu stopper du med Vipassana. Der bliver givet to slags spark indenfra. Det ene spark gør, at du føler dig så søvnig. Du sover udmærket om natten, men så snart du sætter dig for at meditere, bliver du så søvnig. Så søvnig. En meget stor fjende overvælder dig. Tag kampen op. Tag nogle hårde vejrtrækninger. Og hvis det ikke virker, og hvis det ikke er under den ene times gruppemeditation, rejs dig op og meditere med hårde åndedræt. Og hvis det heller ikke virker, kan du gå ud og gå i 5 minutter eller 10 minutter. Selv mens du går, fortsætter du med at jagte dine kropsfornemmelser eller åndedrættet, og så kom igen og sid. Bliv ved med at kæmpe mod denne fjende, ellers vil fjenden overmande dig og afholde dig fra at meditere. et andet spark indenfra. Sparket vil gøre, at du enten bliver meget søvnig eller meget urolig og rastløs. Du føler for at gøre lidt af det ene, lidt af det andet, lidt her, lidt der, men ingen meditation. Du sidder i en time sadhitana, og der kommer et spark indenfra, og pludselig er du ude af meditationssalen. Og så indser du, jeg sad jo i sadhitana. Hvordan kom jeg herud? Det var et spark indenfra. Det vil forhindre dig i at meditere ordentligt. Det er en farlig fjende. Den femte fjende er tvivl. Alle mulige slags tvivl dukker op. Hvad er det her for noget? Hvad er det for en teknik? Jagtage åndedrættet. Observer åndedrættet. Selv da jeg ikke jagtagede åndedrættet, var det der hele tiden. Hvad får jeg ud af jagtage åndedrættet? Og nu, jagtage varme, jagtage sved. Hvad har jeg gang i? Er jeg blevet skør? Hvad er det for en slags meditation? Denne tvivl vil ikke tillade, at du arbejder. Nogle gange dukker der tvivl op om din lærer. Hvad er det for en lærer? Jeg troede, der skulle komme en stor guru fra Indien. En guru med stort G. Hvad er det her for en guru? Han har ikke langt filtreret hår. Han har ikke nogen store mustascher eller langt skæg. Ikke engang et barberet hoved. Han har ikke nogen rosenkrans om halsen. Ikke noget mærke i panden. Ingen af de kendetegn, som en lærer skal have. Hvad er det her for en guru? Han ligner ikke en freak. Han ser helt almindelig ud. Og han har ingen overnaturlige kræfter. Han kan ikke flyve i luften. Han kan ikke trænge ned i jorden. Ham og hans assistentlærer spørger hele tiden, hvordan går det med dig? Det skal de da vide. Hvorfor spørger de også? Nej, de har ikke nogen overnaturlige kræfter. Tvivl, og du kan ikke arbejde. En tredje slags tvivl dukker op. Okay, teknikken er god. Man kan se, at så mange mennesker kommer her og får gavn af den. Mange bliver endda ved med at vende tilbage. Så teknikken må være god. Læreren er også god, eftersom der er så mange, der lytter til ham. Okay, måske er han god nok. Men jeg er ikke god. Jeg egner mig ikke til det her. Man tvivler på sin egen formåen. Jeg er ikke egnet. Det er ikke det rigtige tidspunkt for mig. Denne situation passer mig ikke. Jeg må hellere smutte, og så får man lyst til at stikke af. Tvivl. Hvis en af disse tre slags tvivl overvælder dig, holder du op med at meditere. Vær på vagt over for disse fem nivadanas, disse fem fjender. Lad dem ikke få lov til at overmande dig. Så vil du snart mærke, at du gør fremskridt. Teknikken er vidunderlig. Den bygger ikke på dogmer eller blind tro, og der er ikke nogen kult involveret i den. Det er ren videnskab om krop og sind, og samspillet mellem de to. Hvordan sindet af uvidenhed reagerer på kropsfornemmelserne, udvikler negativiteter, og hvordan der på grund af disse negativiteter opstår en bestemt type kropsfornemmelser. Og når disse kropsfornemmelser opstår, reagerer man med endnu flere negativiteter. Det er en ond cirkel, der gør dig mere og mere ulykkelig. Når du begynder at jagtage dette, begynder du at komme ud af ledelsen. Dette er den universelle naturlov. Den har ikke noget at gøre med hverken den ene slags religion eller den anden slags religion. Sandhed er sandhed. Universel sandhed. Universel lov. Dhamma er den universelle lov. Naturloven. Dette vil blive mere og mere tydeligt, hvis du fortsætter med at arbejde. Naturens lov er sådan, at hvis du bliver ved med at reagere med negativitet, så fortsætter du med at mangfoldiggøre din lidelse. Hvis du holder op med at reagere, begynder du at komme ud af lidelsen. Sådan har det fungeret i fortiden, sådan fungerer det nu, og sådan vil det blive ved med at fungere i fremtiden. Det var på samme måde før i tiden, uanset om der fandtes en Buddha eller ej. Buddha sagde, uanset om jeg er der eller ej, uanset om der er nogen, der bliver oplyst eller ej, så forbliver naturloven den samme. Den er evig. Så længe man udvikler negativitet, vil man uundgåeligt lide. Men så snart man begynder at komme ud af negativiteten, begynder man at blive fri fra ledelsen. En Buddha opdager loven, som har været tildækket. Folk ved ikke, hvad der sker dybt indeni, hvordan de skaber negativitet. De er ikke bevidste om det. Den oplystes oplysning er, at han går dybt ind i sig selv og opdager, hvordan man konstant udvikler negativitet over for disse kropsfornemmelser, hvordan man mangfoldiggør sin lidelse, hvordan man ved at iagttage kropsfornemmelserne kan blive fri for denne lidelse, blive fri for denne negativitet. Denne naturlov, som findes i forvejen, bliver nu opdaget af nogen. Naturloven er der allerede. Og så ud af medfølelse begynder han at undervise andre i det. At give teknikken til andre. Folk følger den, og de kommer ud af deres ledelse. Dette skete for tusindvis af mennesker i Buddhas levetid. Og i de efterfølgende 25 århundreder fik alle, der praktiserede den, samme gavn. Selv i fremtiden vil alle, der praktiserer, få samme gavn af deres praksis. Alle, der praktiserer i dag, vil få den samme gavn. Naturloven er en lov. Den er evig. Esa dammo sanantano. Dharma er evig. Den samme lov hersker altid. På Buddhas tid kom så mange ulykkelige mennesker ud af deres ledelse. Ikke fordi Buddha udførte nogle mirakler eller udøvede magi, de lærte den samme teknik. Et eksempel på dette var Angulimala, en meget vred ung mand. Han havde taget et løfte om, at han ville dræbe 1.000 mennesker. Så vred var han. Han havde dræbt 999 af dem og ledte nu efter den tusinde. Og hvordan husker han, hvor mange han havde dræbt? Han skar en finger af på hvert eneste offer og satte den fast i en krans, som han bar om halsen. Hele tiden talte han, hvor mange fingre. Det var derfor, han blev kaldt for Angulimala, den, der bærer en krans af fingre. Da han ledte efter sit tusinde offer, mødte han Buddha. Eller rettere sagt, Buddha opsøgte ham af medfølelse, bare for at redde ham fra hans ledelse. Ingen magi, ingen mirakler. Han blev undervist i den samme teknik. Han begyndte at forstå, at han var et ulykkeligt menneske, fuld af ledelse. Og han begyndte at arbejde på det. Han arbejdede, arbejdede, arbejdede og gjorde sig fri fra al sin ledelse. Han nåede slutmålet, blev et helt befriet menneske, en arahant. Fuld af medfølelse, fuld af kærlighed, fuld af velvilje over for andre. Og så gik han rundt fra landsby til landsby, fra egen til egen, fra by til by. Overalt er mennesker så ulykkelige. Jeg var selv så uvidende. Af uvidenhed har jeg skadet mig selv, og jeg har skadet andre. Ligesom mig er der så mange, der skader sig selv og skader andre. Hvis de får denne vidunderlige teknik, vil de sikkert blive fri for deres ledelse. De vil helt sikkert blive fri for deres ledelse. Så ud af medfølelse rejste han rundt til forskellige steder og underviste i Dhamma, i denne teknik. Nogle mennesker genkendte ham, selvom han var blevet munk. Åh, det er den samme Angulimala, som dræbte min mor, eller min far, min kone, min mand, min søn. Det er den samme Angulimala. Og af vrede kastede de sten efter ham og slog ham. Blodet begyndte at flyde fra hans krop, men fra hjertet flød der kun medfølelse. Åh, stakkels ulykkelige mennesker. Jeg var selv så ulykkelig. Ud af uvidenhed skadede jeg mig selv og gjorde andre fortræd. Se, hvordan den her teknik vil hjælpe jer. I vil blive fri for al jeres lidelse. Prøv den. Giv den et forsøg. Fuld af medfølelse. Hele tiden fuld af medfølelse. Så masser af ulykkelige mennesker kom ud af deres lidelse så let. Ved at øve sig i teknikken selvfølgelig, og ved at indse, at denne teknik alene kan gøre os fri fra lidelsen. Medmindre vi kommer ud af vores negativitet, medmindre vi kommer af med vores sankaras, er der ikke nogen befrielse fra lidelse. En anden hændelse. En meget ulykkelig kvinde ved navn Kissa Gautami giftede sig og gik i mange år uden at få børn. Hun længtes så stærkt efter at få et barn. Efter en årrække fik hun et barn, men desværre døde hendes barn efter bare 2 år. Hun havde knyttet sig så stærkt til dette barn. Nu var det dødt. Hendes sorg var ubærlig. Hun holdt det døde barn, den døde krop, ind til brystet og nægtede at give det til dem, der kom for at bære det hen til ligbrændingsbålet til gravspladsen. Nej, mit barn er ikke dødt. Han sover. Vær venlig at gøre noget, så han vågner. Hjælp mig. Gør noget. Folk sagde, nej, moder, han er død. Det nytter ikke noget at forvente, at han vil vågne. Men hun var fuldstændig vanvittig. Nej, jeg kan ikke give ham videre. Min søn er ikke død. Min søn er ikke død. Hjælp os på en eller anden måde. Vær sød og gør noget. En vis person sagde til hende, der findes ingen medicin, der vil hjælpe denne døde krop. Opsøg Buddha, han har sit meditationscenter her. Gå derhen. Måske kan han hjælpe dig. Så hun gik hen til Buddha. Hun lagde den døde krop for hans fødder og sagde grædende, min søn er ikke død. Folk siger, han er død. Selv hvis han er død, så gør noget. Gør noget. Buddha forstod, at hendes sind var så ubalanceret, at almindelig dharmaundervisning ikke ville hjælpe. Han havde sin egen måde at undervise på. Han instruerede hende, okay, gå ind til byen og skaff nogle sesamfrø. Hun blev rigtig glad. Buddha vil hjælpe min søn. Buddha fortsatte, vent, lyt grundigt til instruktionerne. Sesamfrøene skal komme fra et hus, hvorfra ingen er døde. En familie, hvorfra ingen er død. Ja, ja, selvfølgelig, min herre. Det skal jeg nok skaffe. Hun gik rundt fra hus til hus, fra gade til gade. Ved hver eneste hus spurgte hun efter sesamfrøene. Min søn er død, og Buddha vil hjælpe os. Vær sød og giv mig nogle sesamfrø. Åh, du må få sækkevis af sesamfrø, må din søn få livet tilbage. Og så sagde hun, er der nogen i din familie, der er død? Og med et langt ansigt kom svaret. Ja, min far er død, eller min mor er død, eller min bror er død, eller den og den person er død. Hun gik fra hus til hus, hus efter hus. Hun fandt ikke et eneste hus, hvor der ikke var nogen, der var død. Og da dagen var omme, kom hun til fornuft. Der findes ikke noget hus, der findes ikke nogen familie, hvor der ikke er nogen, der er død. Dette er naturens lov. Mennesker bliver født for at dø. Før eller senere dør de. Og nu var hendes sind modtagelig for dammer. Hun gik tilbage til Buddha, og han gav hende dammer. Den samme dammer. Iagtag åndedrættet. Iagtag kropsfornemmelserne. Gå dybere, 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 og så vil du lægge mærke til, at al din lidelse løses op og fordamper. Lag efter lag. Kisa Gautami blev en arahant, fuldstændig befriet. Hun dedikerede hele sit liv til at hjælpe andre. Der er så mange mødre som mig, så mange søstre, de er så ulykkelige. Hvis de får denne vidunderlige dammer, kan de komme ud af deres lidelse. Med denne medfølelse fortsatte hun med at tjene mennesker i dammer. En anden meget ulykkelig person var Patachara. Datter af en meget rig mand. Hun mistede sin mand. Hun havde to sønner og mistede begge. Hun mistede sin bror, sin mor og sin far. Hun havde ingen tilbage i hele verden. Hun blev sindssyg, fuldstændig sindssyg. Hun løb nøgen rundt i gaderne i Shravasti. Folk kastede sten efter hende, men hun forstod ikke, hvad der skete. På grund af nogle gode parami, på grund af nogle gode karma fra fortiden, mødte hun Buddha. Buddha var ved at undervise i Dhamma, da hun kom forbi. Han sagde, kom mit barn, og hun gik derhen. I det hun satte sig ned, kom hun til sine fulde fem i nogle få sekunder. Hun indså, at hun var nøgen. Nogen kastede et stykke tøj over hende. Fra dag af blev hun kaldt for Patachara. Buddha gav hende dammer, den samme teknik, og ved at arbejde på det, blev hun fri af al sin lidelse. Hvis Buddha havde brugt en eller anden form for mirakuløse kræfter til at give livet tilbage til Kisa Gautamis søn, eller til Patacharas sønner, eller til Patacharas mand, mor, far eller bror, så havde Buddha ikke været Buddha. Disse ville bare have været midlertidige lindringer. Selv hvis nogen får livet tilbage, er det stadig kun en midlertidig lindring. Lidelsen vil altid være der. Buddha gav dammer. Når man gør fremskridt på vejen, kommer der et tidspunkt, hvor man kan huske sine tidligere liv, liv efter liv, tilbage i tiden. Buddha sagde, se nu her, i liv efter liv, i utallige liv, hvor mange af jeres slægtninge, af jeres nære og kære, er der ikke gået bort. Hvis man samler knoglerne sammen for alle dem, der nogensinde er døde, bliver det til et kæmpestort bjerg. Og de tårer, du har grædt over alle dine kære, der er døde, hvis man kunne samle alle de tårer, ville de fylde et umådeligt hav. Vil du fortsætte på den samme måde i fremtiden? Rolig i din lidelse, liv efter liv, utallige liv i fremtiden. Nu må det være nok. Du har lidt så meget. Kom ud af det nu. Gør dig fri af det. Her er der en vej. Her er der en teknik. Og han gav denne teknik, som bare er naturens lov. Alle, der arbejder med den, hvem som helst, der arbejder med den, kommer ud af sin lidelse. Og for at arbejde med denne teknik, behøver man ikke at forlade familielivet, at blive munk eller nonne. Det er sandt, at hvis man bliver munk eller nonne, har man færre forpligtelser i det værtslige liv. Man kan bruge al sin tid på dhamma, og arbejdet bliver lettere. Men det er ikke strengt nødvendigt. Dhamma er for alle. Munke, nonner, lægmænd, almindelige borgere i samfundet. Som almindelige borgere i samfundet er det besværligt, da man har så mange forpligtelser. Ikke desto mindre er vejen den samme for alle. Der var knap 100.000 munke og nonner på Buddhas tid. resten af hans elever, og der var millioner af dem i det nordlige Indien, var lægefolk. De praktiserede vipassana og kom ud af deres ledelse. Et andet eksempel, Anatta Pindaker. En meget rig mand, en mange millionær på den tid. Han plejede at give meget dana, donationer, enorme mængder dana. Traditionen foreskrev, at borgere i samfundet skal give dana. Hvis man ikke giver dana, vokser ens ego. Som en almindelig borger er det ikke meningen, at man skal tigge om mad fra andre. For en munk og en nonne er det i orden, men som samfundsborger skal man forsørge sig selv gennem korrekt, hæderlig og hårdt arbejde. Men når man begynder at tjene penge, starter vanvittet. Jeg er så smart. Jeg er så intelligent. Det er derfor, jeg tjener så mange penge. Man begynder at leve et egocentrisk liv, et selvcentreret liv, og begynder at hade alle andre. Folk er så dumme. De er ikke ret smarte. De er ikke intelligente, og de kan ikke arbejde hårdt. Det er derfor, de ikke tjener nogen penge. Se blot på mig. Jeg er smart. Jeg er intelligent. Jeg arbejder så hårdt. Egoet rejser sig, og det er farligt. Hele meningen med at give dana er at formindske egoet. Men alligevel kan den samme dana også gøre os egocentriske. Når det sker, har man mistet dharma. Så har man ikke forstået, hvorfor man giver dana. Denne mand, Anatta Pindaker, gav rigtig meget dana. Titlen Anatta Pindaker, Anatta betyder forældreløs, fattige børn, Pindaker betyder en, der giver dem mad. Han fik den titel, fordi han gav så meget mad til alle de sultne mennesker. Hans forretning havde filialer overalt i Indien og selv i forskellige lande uden for Indien. Og han havde en regel, at der hvor han havde et kontor eller en filial, skulle der ikke være nogen, der sultede. Folk skulle få mad. Men han kendte stadig ikke til dhamma. Han kom i kontakt med Buddha, hvilket betød, at han kom i kontakt med dhamma. Han lærte vipassana. Ved at praktisere, rensede han sindet. Han tog et dyk i nirvana, han erfarede det første stadie af nirvana, og blev fuldstændig forandret. Nu har formålet med at give donationer jo ikke til at puste sit ego op, men for at nedbryde sit ego, for at opløse sit ego. Han tænkte, at jeg tjener så mange penge, skyldes nogle god karma fra fortiden, som nu er vendt tilbage til mig. De penge må jeg bruge, så de kommer andre til gode. Eftersom jeg er familieforsørger, må jeg selvfølgelig tage hånd om mig selv og alle dem, der er afhængige af mig. Men det, der er tilbage, må jeg bruge til gavn og glæde for andre. Til gavn og glæde for andre. Og nu forstod han, hvad er det, der virkelig hjælper andre? Jeg giver mad til en, der er sulten. Det bør jeg gøre. Det er godt. Men den næste dag er han sulten igen. Jeg giver vand til en, der er tørstig, og efter et stykke tid er han tørstig igen. Jeg giver medicin til en syg person, og måske får han en anden sygdom, eller den samme sygdom kommer tilbage. Jeg giver tøj til en, der er nøgen. Efter nogen tid er tøjet slidt, revet i tu, og så er han nøgen igen. Jeg hjælper ikke folk til at komme ud af alle deres lidelser. Hvis de får dhamma, hvis de får denne vidunderlige teknik, vipassana, kan det komme ud af alle deres lidelser. De kan blive fuldstændig befriet fra lidelse. Den lidelse, som de møder liv efter liv, liv efter liv, de kan komme ud af det. Dharma burde nå ud til hver eneste lidende menneske. I tilgift til at give materiel dana, så er denne dana den vigtigste. Sabbadana dhammadanam chinati. At give dharma i dana er den højeste dana. Så han gik til Buddha. På det tidspunkt levede Buddha i Rajgir. Anatta Pindaker hilste respektfuldt og spurgte, kunne du ikke tænke dig at komme til Sravasti? Han boede i Sravasti, som var den største by i Indien dengang. Der bor mange mennesker der. Alle er ulykkelige, både rige og fattige. Mange mennesker ville få gavn, hvis du ville have et meditationscenter der. Jeg beder dig, kom til Sravasti. Buddha smilede, så han forstod, at Buddha havde givet tilsagn om at komme. Han vendte hjem og begyndte at lede efter et center, et sted, hvor Buddha kunne undervise i dhamma. Et meditationscenter skal ikke ligge midten af byen, hvor der er så meget støj og postyr. Det bør heller ikke ligge så langt væk, at folk ikke kan komme derhen. Han ledte efter et godt sted, fredfyldt, men ikke for langt væk fra byen. Han kom forbi en have, en park, der var meget roligt, meget stille, som skabt for meditation, så han spurgte, hvem ejer denne park? Han fik at vide, at det var prinsen, kongens søn, der ejede parken, prins Jetta. Han opsøgte ham. Min herre, jeg ønsker at købe din park. Prinsen blev rigtig vred. Jeg er ikke her for at sælge min park. Den er der for min egen fornøjelses skyld. Jeg sælger den ikke. Vær så venlig. Jeg bliver nødt til at købe den, uanset hvad prisen er. Bare for at slippe af med ham, sagde prinsen. Hvis du absolut vil vide prisen, tildæk hele parken med guldmønter. Det er prisen. Det er en aftale. Jeg tildækker hele parken med guldmønter. Han lod læsevis af guldmønter blive kørt derhen og begyndte at sprede dem ud. Prinsen sagde, er du blevet vanvittig? Intet land kan være så meget værd. Hvad har du gang i? Er du sindssyg? Nej, svarede han, jeg er ikke blevet sindssyg. Det her land kommer til at blive så værdifuldt. Buddha kommer snart og vil undervise os i den vidunderlige Dhamma. Al min rigdom er intet værd, sammenlignet med bare et enkelt menneske, der får Dhamma, der får Vipassana. Selv hvis bare et enkelt menneske kommer ud af sin lidelse, så er min rigdom intet i sammenligning. Og tro mig, ikke bare et menneske, men tusindvis af mennesker vil få gavn. Så han byggede et meditationscenter, hvor 10.000 mennesker kunne bo, meditere og lære Dhamma. Hans intention var at hjælpe andre. Tidligere havde han også givet dana, men nu gik hans dana ud på at kunne hjælpe flere og flere mennesker. Han gav, ikke for at blæse sit ego op, men for at nedbryde egoet, for at opløse sit ego, for at tjene andre, for at hjælpe andre. Nu skete det således, at denne mange millionær på grund af noget karma fra fortiden blev ruineret. I en kort periode havde han ingen penge. Han var ludfattig. Da han havde godt med penge, kom han hen til centret hver eneste dag, morgen og aften, for at meditere. Som borger i samfundet forstod han, jeg kan ikke komme tomhændet til centret. Jeg må tage noget med til de mediterende. Så hver gang han kom, havde han noget med til de mediterende. Men nu var han ludfattig. Han havde ikke noget at tage med. Men så fik han en idé. Bag ved sit hus havde han en lille have, og der havde han samlet forskellige slags frugtbare jord fra forskellige områder i Indien. Nu tog han 2 håndfulde af den frugtbare jord. Han kom hen til centret og spredte jorden ud under et træ. Lad dette træ vokse. Lad nogen få dharma i skyggen af dette træ. Lad nogen lære at meditere her. Hans intention var god. Om det er en håndfuld af jord eller millioner af rupis, betyder ikke noget. Intentionen. Det er intentionen, der tæller. Efter nogen tid blev han igen mange millionær. Han begyndte at give donationer, som han altid havde gjort. Han forstod nu Dhamma. Hvor meget jeg indgiver, er uvæsentligt, men min intention skal være en Dhamma-intention. Lad det komme andre til gode. Vær til de andres bedste, uden at forvente at få noget til gengæld. Man giver også dana, selvom man ikke forstår Dhamma, men så blæser man hele tiden sit ego op. Man bygger et stort hospital, en skole, et universitet, men man vil, at det skal hedde Goenka-hospitalet, Goenka-skolen, Goenka-universitetet, og navnet skal skrives med store guldbogstaver ved hovedporten. Goenka-skolen. Vanvid. Man forstår ikke, hvad det er, man laver. Hele intentionen er forkert. Forståelsen af Dhamma er forkert. Intentionen skal være at give, uden at forvente at få noget til gengæld. At give, så det kommer andre til gode, er til andres bedste. Der var så mange mennesker, der begyndte at forandre sig, som oplevede en forandring i deres liv. Alle mulige forskellige mennesker, lægmænd, familieforsørgere, samfundsborgere. En af dem var moder Vishakha. Igen en datter af en meget rig mand, og hun var gift med en anden meget rig mand, men der var slet ingen damer i deres familie. Med sin visdom ændrede hun stemningen i familien. Alle blev gode mediterende, og deres indstilling ændrede sig fuldstændigt. Hvor der før havde været så meget anspændthed og ulykke i familien, blev der nu fred og harmoni. Hvor end Dhamma begynder at virke, førte det til fred for alle og enhver. Det var ikke bare på Buddhas tid, at det fungerede sådan. Det virker stadigvæk. Uanset hvem der arbejder, og uanset hvornår man arbejder, giver det de samme resultater. En historie fra min lærer, Sayar Jubakins liv. Da Burma blev selvstændigt, bestod det af mange små stater, styret af fyrster. En god politiker og statsmand forenede alle disse stater til en union. Det forenede Burma. Og for at tilfredsstille fyrsterne, bestemte man, at en af dem, deres leder, skulle være landets præsident. Nu havde præsidenten ikke nogen magt ifølge grundloven, men statsministeren havde al magten. Men alligevel blev denne person så glad. Nu er jeg præsident for det forenede Burma. Før var jeg bare en fyrste i en lille stat. Han blev rigtig glad. En aften holdt han en stor fest. Alle diplomater og byens elite kom til den store fest. Klokken 7:30 skulle festen begynde. Alle var kommet. Alle gæsterne sad på deres pladser, men verden havde ingen set. 7:45, og verden var stadig ikke at se. 8:00 var han stadig ikke kommet. Statsministeren blev bekymret. Hvad sker der? Han sendte nogle medarbejdere op til residensen på første sal. Da de vendte tilbage, fortalte de, han kan ikke komme. Hvorfor ikke? Hvad er der sket? Han har drukket så meget, at han ligger bevidstløs på gulvet. Han kan ikke komme. Hvordan kan vi starte festen uden verden? Det er præsidentens fest. Bevidstløs eller ej, får ham herned på en eller anden måde. Vi må se at få startet festen. 2 af dem hjalp ham ned. Halv bevidstløs og hikkende ankom han. De satte ham på hæderspladsen, middagen begyndte. Den første ret blev serveret. Den anden ret blev serveret. Da den tredje ret blev serveret, begyndte han at kaste op. Statsministeren blev så bedrøvet. Vi kalder vores land et dharma-land, og vores regering en dharma-regering, og se, hvilken præsident vi har. Men hvad kan man gøre? Næste dag, da han var kommet til sanserne, ringede han til statsministeren. Jeg vil gå af, hvis du ønsker det, men jeg kan ikke holde op med at drikke alkohol. Det er umuligt. I vores kongelige tradition, når kongens førstefødte, tronarvingen, fødes, så får han som det allerførste den allerbedste kvalitet alkohol med en guld eller en sølvske. Det var det første, jeg blev givet her i livet. Siden da har jeg drukket masser af alkohol. Halvdelen af mit blod er blevet til alkohol. Jeg kan ikke komme ud af det. Men denne mand var velsignet med gode paramis fra fortiden. En dag gik han forbi min lærers Sayajubakins center. Han blev nysgerrig og gik ind, og det var sidste dag på et kursus, og han så alle disse smilende ansigter, eftersom operationen var overstået, og de havde fået balsam på såret. Alle smilede og smilede. Hvad er det, der sker her? Og der blev undervist i meditation. Hvilken slags meditation? Der blev undervist i anapana. Der blev undervist i vipassana. Eftersom han var født buddhist, havde han læst om anapana og vipassana i skrifterne. Men han havde aldrig vidst, at der var nogen, der underviste i det, og at det gav sådan nogle resultater. Alle sagde, at de følte sig så fredfyldte, så harmoniske. Jeg har ikke haft nogen fred i mit liv. Jeg har aldrig vidst, hvad harmoni er. Jeg er sådan et oprevet og uroligt menneske. Må jeg komme og prøve? Må jeg komme og tage et kursus? Ja, bestemt. Det betyder ikke noget, om man er fyrste eller fattiglus. Alle er velkomne til at meditere. Hvem som helst. Hvad skal jeg gøre? Du skal tage 5 forskrifter. 5 forskrifter? Åh, nej, nej, nej. 4 forskrifter. Det femte er udelukket. Det klarer jeg ikke. Så må du gå. Vi kan ikke tage imod dig. Han ville så gerne have fred, så han begyndte at argumentere, at forhandle. Bare en lille tår om dagen. En lille en. Nej, det går ikke. En hver anden dag. Umuligt. En hver femte dag. Udelukket. Gå nu. Vi kan ikke undervise dig, medmindre du har et solidt fundament. De 5 silas er meditationens fundament. Så siger han, okay, på en eller anden måde må jeg kontrollere mig selv. Jeg kommer, men på én betingelse. Du må ikke forhindre mig i at drikke, når jeg kommer hjem fra efterkurset. Hvordan skulle jeg kunne forhindre dig i det? Når du kommer hjem igen, bestemmer du selv. Du kan drikke lige så meget, som du vil, men ikke her. Jeg vil selvfølgelig råde dig til ikke at drikke derhjemme, men hvordan skulle jeg kunne forhindre dig i at drikke? Men her, i 10 dage, ingen alkohol. Okay, min herre, jeg vil have fred. Jeg vil have harmoni. Og han praktiserede. Han praktiserede det samme, som I praktiserer her. Efter 10 dage vendte han tilbage til sit præsidentspalæ. Hvis der var nogen, der drak, om det så var 100 meter væk, sagde han, føj, det stinker. Hvem er det, der drikker her? Han kunne ikke holde ud, at nogen andre drak, så det var fuldstændig udelukket, at han selv ville drikke. Og i løbet af disse 10 dage var der ikke nogen, der sagde, hvis du drikker, når du kommer hjem, ender du i det ene eller det andet helvede. Slet ikke. I Dhamma er der ingen trusler. Hvad skete der? Hvorfor drak han? Han var afhængig af de kropsfornemmelser, der opstår, når man drikker alkohol. Da han lærte at jagtage sine kropsfornemmelser, forsvandt alle sankaras, som hang sammen med afhængigheden af alkohol. Hans afhængighed af alkohol var væk. Hvordan skulle han kunne drikke nu? Hvis dette kun var sket for én person, det forenede Burmas præsident, så har det måske været et mirakel. Men det sker for tusindvis af mennesker, der deltager i kurser. Folk, der er afhængige af alkohol, afhængige af stoffer, afhængige af hvad som helst, og mere end det, afhængige af begær, afhængige af modvilje, afhængige af angst, afhængige af depression. Alle disse mentale lidelser forsvinder let. Dharma er så vidunderlig. Dharma er så videnskabelig. Dharma er så ikke sekterisk. Dharma er så universel. Dharma er så resultatorienteret. Det giver resultat her og nu i dette liv. Det er godt, du er kommet til et kursus. Brug de sidste 4 dage på den bedst mulige måde. Det er nogle vidunderlige dage i dit liv. Sørg for i det mindste at blive forankret i teknikken. At praktisere det er et livslangt arbejde, noget du må arbejde på hele livet. Men gør brug af tiden nu til at blive forankret i teknikken. Gør brug af denne mulighed. Gør brug af de faciliteter, du har her. Gør brug af den vidunderlige dhamma, denne vidunderlige teknik, så du kan blive fri fra at være slave af begæret, modviljen, illusionerne og vrangforestillingerne, så du kan opleve ægte fred, ægte harmoni, ægte lykke. Må I alle nyde ægte fred, ægte harmoni, ægte lykke.
Bevede, seve, mangelen, bevede, seve, mangelen, bevede, seve.